Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Și în această ocazie am plăcerea de a vă prezenta pe doamna Ionica Tarău în calitate de invitată a acestei ediții. Doamna Ionica Tarău este mama unui copil hipoacuzic, unui tânăr mai bine zis de acum. Este de asemenea mediator social și foarte important, dragii mei, pentru România, interpret în limbaj mimico-gestual. Povestea doamnei Ionica Tarău și a fiului său am aflat-o într-o ediție anterioară a acestei emisiuni. Astăzi vorbim despre condiția persoanei cu deficiență de auz în România, despre ce pași s-au făcut, ce eforturi s-au întreprins și unde ne situăm astăzi pe palierul acestui tip de dizabilitate. Pentru început o salut, bine ați revenit la microfon și mulțumesc frumos!
Bine, ne-am reîntâlnit și cu aceeași plăcere am răspuns aceste invitații.
De asemenea, în partea a doua a emisiunii vom afla și părerea unei tinere, unei fetițe de 15 ani, Melisa, care este hipoacuzică, despre lumea celor cu deficiență de auz și despre ceea ce ar trebui să înțelegem și noi cei valizi, din punctul lor de vedere. Eu mă bucur că Melisa este aici și că va avea curajul să vorbească cu noi. Acum, în prima parte, doamna Ionica Tarău, aș vrea să vorbim despre situația în care se găsea România atunci când Mihai s-a născut.
Oh.
Ce an era?
1990. Să ne amintim.
1990,
după Revoluție,
exact după Revoluție, mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă Mihai s-ar fi născut înainte de Revoluție.
Doar din povești știu, așa, ce am auzit, că înainte de Revoluție persoanele cu handicap nu prea se știa mai nimic despre ele. Aveam la țară o cunoștință care l-a dus într-un centru undeva și au anunțat-o când a decedat copilul. Deci asta știam eu despre persoanele cu handicap. Atunci, în 90, nu eram pregătită nici eu și nici nu prea aveam multe date așa despre ce înseamnă handicap, dizabilitate.
Pentru că oamenii cu dizabilitate nu se vedeau. Nu, da. Existau.
Da.
Parcă am fi fost foarte sănătoși, perfecți.
Da.
Da. Da. După Revoluție, lucrurile s-au văzut pe deplin în adevărul lor crud. Exista legislație. Exista susținere pentru...
Nu cred.
Adică după Revoluție mă refer acum, când Mihai a apărut, cum...
Nu știu, la început, în primii ani, nici nu puteam să gândesc la handicap. Adică nu eram obișnuită cu ideea și...
Și atunci nici nu căutați resurse pe domeniu.
Nu. În momentul în care Mihai avea 3 ani și jumătate, început să se meargă, pe la 4 ani, cred, 4 ani și un pic, ne-am gândit să-l ducem la o școală specială.
Deci, dacă apăruseră școlile sau erau școlile speciale?
Erau școlile speciale. Școlile speciale sunt de mulți ani. Nu știu dacă așa s-au numit ele sau au avut o altă titulatură, dar școala din Focșani, Elena Doamna, asta a fost una dintre primele școli care a fost înființată. Așa știu eu. Dar școlile speciale existau. Nu știu dacă era același cadru legislativ care să ofere drepturi,
da, probabil că...
facilități, nu știu, dar după ce l-am dus pe Mihai la grădiniță și am făcut alocația dublă, așa o primeau persoanele cu handicap copii, nu exista cu plan de intervenție, cu anchetă socială, cu... Nu știu, adică cred că se făceau lucrurile astea din birou, dar eu nu simțeam ceva, adică nu trăiam ceva în plus față de alt părinte care nu avea copilul cu handicap. Adică nu mi se întâmpla mie nimic. Cum aș vedea eu acum, ca și profesionist, eu aș vedea o școală a părinților. Părinții să primească cât mai multe informații. Aș vedea foarte multe întâlniri între asociațiile care sunt pe specificul fiecărei dizabilități, o petrecere a timpului liber care să prin joacă să înveți ceva, prin ludoterapie, și copilul și părintele. Că, la urmă, e din glumă. Ne lovim de niște lucruri, la început ne se par bizare sau le ignorăm pur și simplu uneori, dar din nimicurile alea poți învăța ceva. Și cred că bariera la acest moment este accesul la informație. Părinții nu au informația și aceste întâlniri de socializare și petrecerea timpului liber să învețe unul de la altul, schimb între părinți, între copii, între persoanele cu dizabilități, pentru că tabăra de anul trecut de la Stupini, unde am și participat, care a fost organizată.
Tabără pentru persoane cu dizabilitate.
Da, 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 da. A cuprins toate categoriile de copii și adulți.
Toate tipurile de dizabilitate.
Toate, toate. Și fiecare era util. Deci au fost activități zilnice la care surzii însoțeau nevăzătorii sau surzii însoțeau pe cei în scaun cu rotile. Multe, foarte multe activități. Nu știai că unul este cu deficiență de vedere și celălalt este surd. Deci, pur și simplu, la masa de tenis jucau tenis, da? Unul scaun cu rotile sau alte, multe alte activități care au fost acolo și de care s-au bucurat toate persoanele cu dizabilități. Am vorbit de tabără pentru că se apropie în curând tabăra și Melissa, care este aici prezent, abia așteaptă. Deci pentru ea a fost o bucurie anul trecut și dacă anul trecut i-am însoțit eu, de data asta vor singur ce înseamnă libertatea, să-i dai libertatea. Da.
Aș vrea să vă întreb, care au fost primii pași pe care i-ați făcut pentru binele lui Mihai, dar și a celorlalți copii asemenea lui?
Păi am înființat asociația 1 iunie 2001, de asta și spun și recomand părinților să se unească sub o formă și să aibă un alt statut. Adică și o asociație este asemenea unui serviciu dintr-o instituție a statului. Deci asociația sau fundația poate veni în sprijin unui grup. Și atunci când am simțit, când am văzut că este nevoie, adică aveam în clasă 14 copii, pe unde era să merg eu să cer 14 tricouri sau 14 încălțări, pentru că copiii se joacă, rup încălțămintea, părinții erau departe, nu puteam să iau așa în oraș cu mine când îi luam la mine acasă, când îmi dădea cineva 20 de lei și mergeam cu ei la cumpărături, împărțeam banii 20 de lei la fiecare cât era și mergeam cu un coș la supermarket și fiecare își punea de bănuția care avea acolo, adică învățam foarte multe lucruri și cred la momentul acesta că dacă stau să mă gândesc să compar anul 95 când l-am dus pe Mihai la grădiniță și 2017, într-adevăr s-au făcut unele schimbări, probabil că și eu am învățat mai multe, probabil că și lumea s-a schimbat, cadrul legislativ a fost mai îmbunătățit și trăiesc cu speranța că va fi îmbunătățit. Nu toate lucrurile pot fi rezolvate într-o zi și cred că cele mai bune idei de proiecte sau inițiative legislative pot veni de la experiența zilnică trăită de oameni. Pentru că citești într-o carte, dai un examen, dar examenul îl dai cu copilul tău cu dizabilități, poate de două ori într-o zi.
Vă rog, povestiți-mi în detaliu, pentru cei care nu cunosc și noi am vorbit prea puțin, poate chiar spre foarte puțin, să spun așa, despre această lume a persoanelor surdomute. Povestiți-mi ce pași s-au făcut concret, ce demersuri ați realizat de-a lungul timpului, ce beneficii s-au obținut.
Da, în primul rând, eu fiind buzoiancă și având domiciliul la Buzău, pentru că acum lucrez și în București, acum lucrez la Consiliul Național al Dizabilității din România cu două ore și la Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități la cabinetul domnului președinte, sunt consilier. Dar asta se întâmplă anul acesta. Până în acest an am condus asociația 1 iunie 2001, unde sute de copii au participat an de an la diferite proiecte, acțiuni ale noastre, sportive, culturale, artistice, într-un parteneriat cu 90% din școlile în care se predă în învățământul special limbajul mimico-gestual. în afară de aceste activități care reuneau copiii din toată țara, indiferent de unde erau ei, prin fotbal, prin tenis, prin șah, prin chiar corul lor, ei mimează. Deci cineva din presă când auzi cum cântă surzii, cum să cânte surzii. Și am zis, ei mimează, și când au văzut corul surzilor, chiar au rămas impresionați. Și am avut activități care au fost de petrecerea timpului liber sau cum își prezintă fiecare școală cel mai frumos, și atunci, an de an, ei veneau cu produse mai frumos lucrate și erau premiate, premii simbolice, e adevărat, dar pentru ei conta că stabilisem o perioadă, de fapt erau două perioade, una era în iunie și una în septembrie, una de ziua asociației și una de ziua internațională a sortității în septembrie. La cea din septembrie organizam mai puține activități și aveam timp de lucru. De fapt, trăgeam ca un raport final, ca o concluzie finală la un an și acolo vedeam ce ne-am propus anul trecut, ce am realizat, ce obiective am avut, dacă le-am îndeplinit noi sau dacă trebuie să schimbăm ceva noi la noi, noi la noi, profesorii. Și așa s-au legat prietenii între copii, între profesori, schimburi de experiență. Dacă un copil dintr-un județ, de exemplu Satu Mare, trebuia să treacă spre Constanța, se oprea la Buzău și se întâlneau copii între ei sau profesori între ei. Deci s-au creat legături, punți de legătură între copiii dintr-o zonă și altă zonă a României, din Ardeal cu
Acest
Moldova.
Lucru l-ați realizat.
Da.
Pe latura legislativă a fost nevoie de modificări?
Da. A fost nevoie pentru că în anul 2005 eu cu fiul meu participam la o conferință la Bacău. Și atunci era un președinte, ca și acum la Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități, care onorase invitații acolo și nu se aștepta ca dintr-o sală de teatru de la Bacău o mamă cu un copil să ia microfonul și să întrebe dacă ar fi acum un cutremur și ar scăpa doar copilul meu care este surdomut, cum ar suna la 1, nu, la 955 era atunci, că nu era 112, după aia în 98 cred că s-a înființat 112, dar atunci sunai la salvare sau la poliție, la pompieri. Și toată sala a muțit. Cum ne-ar salva copilul ăsta dacă peste noi toți ar cădea tavanul și numai el scapă la ușă și e surdomut? Și atunci m-a reținut președintele autorității din acea vreme, care, repet, era în anul 2005. Da, 2005. Și în timp lucrurile au mers spre bine pentru că eu am avut o comunicare și o colaborare foarte bună după ce am avut unele procese în plan local la Buzău cu Mihai, după aia am fost cunoscută, adică nu mai eram etichetată ca mama care e revoluționară sau vine să ne dea în cap, să ne omoare pentru copilul ei. Probabil că era teamă, eu din dorința de a face bine copilul, știu, eu n-am fost agresivă niciodată, adică n-am lovit, dar probabil că aveam un timbru mai ridicat al vocii, probabil că...
Insistență.
Exact, probabil că ei îmi spuneau, nu este doamna directora, mergeam și a doua zi, dar nu era nici a doua zi, dar mergeam și a treia zi și a patra zi și fiecare zi și nu aveau ce să-mi facă. Sau îmi spuneau, știți, așteptați răspunsul acasă, nu, mie mi-l dați acum. Că vreau eu cât mai, într-un timp mai scurt, așa. Ei, după care, după aceste procese care au fost în favoarea mea și a copilului, autoritățile și-au schimbat poziția vis-a-vis de mine, înființând și asociația și în spatele meu fiind un grup mult mai mare de bătrâni, de tineri, de familii, de copii, pentru că lunar avem și acum în asociație, eu nu mai dețin nicio funcție de conducere în asociație, dat fiind faptul că vreau să fiu corectă în fața angajatorului, respectiv Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități, nu am niciun contract și nu doresc să am vreun contract în această perioadă în care dețin o funcție de consilier la cabinetul secretarului de stat. Deci toate activitățile sunt întrerupte ale mele pe asociație, dar în același timp asociația funcționează. Avem o unitate protejată unde 100% sunt angajate în muncă persoane cu handicap, cu deficiențe de auz și comunicare verbală.
Câte persoane?
6. 6, deci 100%. 6 din 6. Este greu și pentru contabilă să comunice cu ei, adică cu exteriorul îi comunică mai greu, deși eu în cei 4 ani în care am lucrat cu ei, permanent sau de 3-4 ori pe an, cel puțin de 3 ori pe an, organizam diferite evenimente în public, în Consiliul Județean, în primărie, la Camera Deputaților.
De ce alegeați mediul public?
Ca să-i scop? Cunoască lumea. Ca să-i vadă. Vedea. Da, ca să-i vadă.
Și pentru a depăși ei o barieră. Reținerea.
Da, da, și o barieră, pentru că prima dată mi-amintesc când am mers cu ei la o expoziție la Camera Deputaților. Le era rușine să vândă. Păi este produsul vostru, asta e munca voastră, e o valoare, voi nu cerșiți aici nimic, voi vindeți un produs pe care voi l-ați muncit. Da, asociația este acreditată la Camera Deputaților din anul 2008 pe Serviciul Educație, Drepturile Omului și Muncă. Ne-am propus să includem în muncă persoanele care nu aud și nu comunică verbal în instituții ale statului. Deci asociația pregătește două persoane cu care vor ajunge să lucreze în instituții ale statului, pentru că unul dintre ei a terminat o facultate, asistență socială, și el a rămas în locul meu.
În asociație.
Asociație, da, are 4 ani de zile, este absolvent de universitate, cam știe ce trebuie făcut, pentru că m-a avut pe mine model 4 ani de zile, pentru că tot timpul nu i-am ascuns nimic și am fost transparentă și a văzut de fiecare dată, au întrebat unde au lămuriri, neclarități. Deci, ca și realizări, cred că o unitate protejată 100% cu persoane care nu au și nu comunică verbal, serviciul 113 pentru deficienții de auz, a fost proiectul pilot pe care l-am implementat cu autoritățile locale buzoiene, sprijiniți de ei, tabere pentru copii de socializare și petrecerea timpului liber, cel puțin de două ori pe an, pe grupuri diferite. Nu uităm niciun an sărbătoarea de ziua mamei, pentru că sunt mămici care nu și-au auzit niciodată copilul cântând un cântecel de ziua mamei, așa cum noi toți, probabil eu îi cântam mamei de 8 martie, ziua ta mămico. Poate și părinții care sunt surzi și ar fi dorit să-și audă copilul surd cântând o melodie, dar noi am avut activități între auzitori și surzi și auzitorii mimau diferite melodii care erau plăcute persoanelor cu deficiențe.
Care bucurau pe celălalt.
Da, da. Eu nu am fost niciodată adepta marginalizării și excluderilor din grupurile de masă, că m-ați întrebat, în locurile publice, da, oriunde, eu comunicam prin semne. Mi-aduc aminte prima declarație de presă a lui Adi Mușat, care era surdomut acum vreo 2-3 ani de zile. Toată presa era pe el și el dădea din mâine acolo și spunea ce gândea el și eu traduceam ce spune el. A prins curaj. Acum își dorește să lucreze la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din Buzău, unde eu am lucrat, pentru că luându-mi locul, el vine și în comisie. Adică eu cred că asta înseamnă incluziune socială. Alți doi tineri care vor să urmeze o universitate, pentru că l-au avut pe Mihai model și a spus, dacă Adi Mușat a putut, a terminat o facultate, a absolvit o facultate, dacă Mihai poate, de ce nu putem și noi? Adică este un concurs între ei și asta mă bucură foarte mult, că totul pornește de la educație.
De fapt.
Da. Dacă nu ești educat, ce să cer? Pentru că le-am spus, da, vrei să stai cu liceu, stai cu liceu. Inclusiv Melisa astăzi, că am fost în birou la domnul președinte și am spus, pune cum se întâmplă la școală, pentru că într-o clasă este greu să lucrezi când un copil este cu autism, unul este cu deficiență de auz și vorbire și altul este hipoacuzic, care din punctul meu de vedere hipoacuzic poate fi ușor inclus în învățământul de masă. Pentru că el aude și vorbește.
Efort.
Cu puțin efort. Da, cu puțin, puțin efort. Efort.
Dar
da.
Nu este inclus.
Unii sunt, unii nu, acum depinde de familie, adică familia are un rol foarte important, să știți, dacă familia are o resursă financiară bună și întreține copilul, dacă familia nu are o resursă financiară, eu cred că statul trebuie să aibă un plan de intervenție pentru că ar câștiga mai mult. Dacă statul ar sprijini familia pe perioada educației, în așa fel încât copilul să stea în familie, cum a stat Mihai, da? Și să-i se ofere chiar salariu minim pe economie la unul dintre părinți care se ocupe de copil, ar fi mult mai puțin decât dacă copilul ar fi instituționalizat.
Pentru că el și, costă mai mult.
Și eu sunt inginer de profesie. Deci, dacă 12 ani înmulțit cu 10 luni pe an, că 2 luni sunt vacanță, sau cu 9 luni pe an, ori 1100 de lei sau 1500 de lei cât este salariul minim cu toate dările la stat, 1600, este o sumă, că mulțim cu 1600, dar dacă mulțim 12 ani cu 10 luni sau cu 9 luni și cu 3700 de lei, cât investește statul într-un copil instituționalizat, e de 3 ori mai mult. Și atunci cred că și dacă ar ajuta familia, familia ar învăța să comunice cu el, familia l-ar sprijini după școală, exact pașii pe care ei au făcut cu Mihai, dar eu a trebuit să obțin aceste drepturi în instanță și părinții nu sunt pregătiți pentru asta.
Nu sunt încă.
Nu. Părinților le este teamă să meargă la instanță. Părinților, dacă li se spune de undeva că e atât o hârtie și așa este, așa rămâne. Trebuie să o citești atent. Nu este o hârtie, nu arunci la gunoi, este un document. Documentul are o ștampilă. Ștampila își asumă o responsabilitate. Adică totul pornește de la gradul de informare și de gândire al celor din jurul copilului. Și de asta am spus școală pentru părinți la un moment dat.
Aș vrea să vorbim despre această idee, am mai auzit o școală pentru părinți și de asemenea despre acel proiect 113.
Da.
Trebuie neapărat să vorbim, luăm o pauză muzicală, apoi revenim.
Este aici cineva ce crede în Iisus? Este cineva ce crede în Iisus? Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Un parfum de trandafir ce nu poate fi văzut, numai dacă l-ai simțit, așa iubesc. Este aici cineva ce crede în Iisus. Este cineva ce crede în Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus.
Este oare cineva gata crucea să-și o ia și să calce bucuros pe urma lui Hristos?
Este aici cineva ce crede în Iisus? Este cineva ce crede în Iisus? Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Este aici cineva ce crede în Iisus. Este cineva ce crede în Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus.
Promiteam înainte de pauza muzicală să vorbim despre un proiect 113 și de asemenea despre o școală pentru mame. Două lucruri foarte interesante. În curând vom vorbi și cu Melisa, care a fost foarte cu minte aici alături de noi. Spuneți-mi ce este cu acest proiect 113.
În anul 2008 eu eram la București și am văzut pe telefonul meu, cred că 30 de apeluri de la fiul meu. Și am zis, clar, s-a întâmplat ceva, s-a inundat, ce s-a întâmplat? Dar el nu putea să vorbească cu mine. Și atunci mi-am dat seama ce important este comunicarea prin video. Atunci mi-a venit ideea, în anul 2008, 2009, 2010. Am tot gândit cum să fac ca ei, la un moment dat, dacă au o problemă, locuiesc într-o comunitate, fie că stă pe o stradă, fie că stă la bloc, ei pot fi un pericol și pentru vecinilor și pentru familia lor. Pentru că în ultima perioadă am văzut un surd care s-a aruncat de la etajul 4 când a ieșit fum în bloc. A crezut că a luat foc blocul.
S-a speriat.
S-a speriat.
De altfel, poate fi în pericol pentru el însuși.
Da. Și multe situații din astea în care ei nu puteau apela la 112, serviciu care s-a creat prin legea 168 în anul 2008. Și în 2010 am mers la Autoritatea Națională pentru Persoane cu Handicap. Era o doamnă președintă la momentul ăla respectiv. Am pus o întrebare incomodă, dacă sunt discriminați cei care nu au și nu comunică de acest serviciu. Am făcut adresă la Camera Deputaților, v-am spus că asociația este acreditată la Camera Deputaților, adrese peste adrese, răspunsuri pe Constituția României, pe articolul 31 din Constituția României. Era, cred că, domnul Bogdan Olteanu era președinte atunci la Camera Deputaților. Sunt ani, sunt mulți ani de atunci, chiar 10 ani, cred că sunt 2007-2008, de când eu încercam să găsesc o soluție. Și în 2010 m-am dus la doamna președinte și am zis: aș vrea să facem un parteneriat cu dumneavoastră și să găsim o soluție.
La Autoritatea Națională pentru Persoane cu Handicap.
Da. Și doamna Ioana Mihaela Leșe a fost de acord. A venit la Buzău mai întâi să vadă despre ce este vorba. Vreau să vă spun că în momentul în care a venit la Buzău, toată presa a venit pe ea, nu pentru ce se întâmpla cu noi, cu asociația, ce ne-am propus noi să facem. Nu se achitau salariile însoțitorilor persoanelor cu handicap la zi. Și ea a venit de ceva și, de fapt, a fost surprinsă de altceva. Și a revenit la un interval foarte scurt, îmi amintesc, cred că 3 săptămâni maxim, și cu salariile date ale însoțitorilor, că era o bătăioasă. Era o doamnă care, într-un timp foarte scurt, a făcut multe lucruri. A plecat, nu știu motivele din care a plecat din autoritate, dacă politice, dacă de serviciu, dacă de familie. Dar atunci am început un lucru. După dânsa a venit o altă doamnă, în funcția de președinte, doamna Brătan, Claudia. Și cu dânsa, cu doamna Brătan și un angajat din autoritate, am încheiat protocol de colaborare cu toate DGASPC-urile din România.
Direcțiile de asistență socială.
Da. Uh-huh. Într-un timp foarte scurt. Și în acel protocol spuneam ce vrem să facem noi și ce ar trebui să facă DGASPC-urile. Asta a fost o reușită. Să ai o bază de date cu serviciul de telecomunicații speciale, cu asociația surzilor, deci ne întâlneam foarte des și căutam soluții. Dar nimeni nu venea cu banul. Și atunci eu mi-am vândut locuința și am pregătit servicii, ce înseamnă servicii și de comunicare, de interpret în limbaj mimico-gestual. În 2010, pe site-ul ANPD-ului, ANPH-ului, nu era niciun interpret în limbaj mimico-gestual. În anul 2011 erau 3 interpreți. 2 erau angajați la noi la Buzău și unul, cred că prin nordul Moldovei, cred că era, sau era plecat din țară. Ce să faci cu 2 interpreți? Și atunci...
Era nevoie de fonduri, spuneți, pentru a școlariza.
Exact. Și atunci eu am vândut casa, am făcut cursuri cu persoane care...
Dar nu era prea mult să vindeți casa?
Pentru că nu găseam altă soluție. La momentul acela chiar nu găseam o altă soluție, pentru că nu era vorba de o zi sau o lună să experimentezi un proiect. Era vorba de un an sau de 2 ani de zile. Dar n-am regretat nicio clipă, pentru că știu că las ceva în urma mea. Și dacă acum funcționează bine sau nu funcționează bine acest serviciu, sunt sau nu sunt mulțumită. Voi merge mai departe, pentru că el trebuie să funcționeze.
Foarte
pentru
bine.
Pentru toți surzii.
Pentru că sunteți perfecționistă.
Da. Și pentru faptul că se poate. Dacă vorbim de tehnologie avansată pentru nevăzători și pentru persoanele care nu aud, trebuie să avem pe egalitate de șanse același drept de a comunica și de a fi salvat în situații de urgență. Și merg doar pe egalitate de șanse.
Câți interpreți sunt la ora actuală?
În România sunt în jur de 110, 12, 15 interpreți. Dar dacă dăm la o parte un județ care are 40 de interpreți, restul de 70 de interpreți împărțiți la câte județe și 5 sectoare cât are București sau 6 sectoare cât 6 sectoare Bucureștiu. Deci și o să vedeți că e cam un interpret pe județ. Unde sunt 2 e o mare bucurie.
Spuneți că ați dezvoltat acest serviciu 113. De fapt, de comunicare. Ne întoarcem la el.
A fost un proiect pilot. Așa. În care statul nu ne-a finanțat cu absolut nimic, nici serviciu de... Am avut doar protocol de colaborare pe partea de logistică și atât. Dar în rest, aparatura, telefoanele, la care nu știau să folosească un telefon pentru că erau bătrâni. Ne-a trebuit o perioadă de să învățăm să folosească telefoanele sau niște laptopuri din alea micuțe și ne vedeam prin cameră. Deci a trebuit foarte mult să exersăm. Deci ne-a luat un timp, pentru că nu poți să înveți pe toți în același timp. Nu ai dat o comandă și toți au ascultat comanda. Trebuia cu fiecare în parte.
Și cât a funcționat acest serviciu 113?
Până în anul 2015, 5 ani de zile.
5 ani, da. Și a avut randament.
În plan local.
Pe plan local.
Da, în plan local. În plan local, eu eram urgența și pot spune că și acum în plan local suntem singurul spital județean de urgență din România, unde singurul medic șef de servicii de urgență în UPU poate comunica în limbajul semnelor.
Interesant. Nu m-am gândit la acest aspect. Ar trebui să existe interpreți și între medici.
Bineînțeles. Păi, cum să evaluezi un copil dacă tu ești psiholog și nu poți să comunici cu el? Cum comunici cu copilul care este surdomut și mama e surdomută? Părintele e surdomut, tu ești psiholog, ești profesionist. Cum comunici? Cum îți dai seama de coeficientul de inteligență al copilului dacă el nu comunică? Și de aici pot să spun că am purtat așa unele discuții și cred că am fost bine înțeleasă cu mulți dintre cei care sunt într-o funcție de conducere. Nu știu dacă și asta m-a dus într-o funcție de consilier, n-aș avea de unde să știu, dar cert este că m-am suspendat din tot ceea ce făceam pe asociație. Nu mi-a fost ușor, mi este foarte greu pentru că e o perioadă de 15 ani, eu am fost șeful. Acum știu că trebuie să respect ofișa postului, acum știu că există o ierarhie și că trebuie să îmi fac treaba, dar în același timp sunt convinsă și am plecat din start cu speranță și încredere 100% cu gândirea pozitivă, cum îmi place mie să spun, că lucrurile se vor corecta acolo unde trebuie corectate. Chiar cred lucrul ăsta.
Nu mai avem foarte multe minute la dispoziție și aș vrea să purtăm un dialog și cu Melisa. Vreau să vă întreb despre școala momicilor, să-i spun așa, da. Școala celor care sunt aproape, poate nu doar mămici, celor care sunt aproape de copii cu deficiențe de auz.
Da, eu aș vedea cum există tabăra pentru copil, să fie și tabăra pentru mamă și copil sau tată și copil, unul dintre părinți. Pentru că un copil care nu poate comunica verbal cu o mamă care nu înțelege semnele, nu poate avea niciun rezultat în viitor după școală. Și Melisa ne poate explica foarte bine ce înseamnă comunicarea dintre, și dau exemplu, Vasilică, care este surdomut, și familia lui care nu înțelege niciun cuvânt.
Haideți să aflăm și de la Melisa. Întâi o salutăm. Melisa, bine ai venit la microfonul emisiunii Nu ești singur.
Bine v-am găsit.
Aș vrea să te întreb exact lucrul acesta. Cum este comunicarea? Cum o simți tu?
Foarte grea. Trebuie să înveți. Mai ales prima oară când înveți semnele, este foarte greu, dar pe urmă te obișnuiești și nu mai.
Tu când ai învățat să comunici?
De la clasa întâi.
La clasa întâi ai mers la școală specială, da. Da. Și ai învățat semnele limbajului mimico-gestual. Dar familia ta știe? Îl cunoaște limbajul? Și atunci cum vorbești cu ei?
Melisa vorbește prin voce, pentru că ea este hipoacuzică. Ea, dacă ar fi fost protezată la timp, nici nu ar fi trebuit să ajungă într-o școală de sursi.
Dacă ar fi fost dusă la medic,
da,
de vreme.
Da, pentru că Melisa este un copil hipoacuzic care, din neștiința, ca să ne ducem la școala mămicilor, din neștiința părinților, ce pași trebuie să urmeze, le-a fost mai simplu să o ducă într-o școală specială, dar în același timp destul de greu, pentru că Melisa vede într-o clasă unde ea vorbește și alții sunt cu surdomutitate sau cu alte deficiențe, că este greu pentru profesorul care predă la clasă să lucreze cu fiecare în parte. Am dreptate, Melisa?
Da.
La ce liceu ești acum? La ce
liceu,
școală?
Tehnologie special bivălărie.
Ce specializare faceți acolo?
Cofetar, patisier.
Deci ți-ai ales partea asta mai practică.
Și îi place, chiar îi place. După care
ce clasă ești?
Am trecut a 10-a.
A 10-a. A fost greu primul an de liceu?
Da.
De ce? De ce a fost greu?
Până că m-am obișnuit, până că mi-a făcut alți colegi. Până...
Ai schimbat colegii?
Da.
Ea este la profesional acum, dar cu posibilitatea de a continua liceul de informatică. pentru că a trecut de la un nivel al școlii Buzău care nu era de nivelul liceului din Bivolărie și nu putea să facă o trecere din asta așa, și ăsta este și motivul pentru care ea a luat premiul 2 și nu premiul 1, deci mai are de lucru, mai are de învățat, dar sunt convinsă și simt pe fiecare zi ce trece că este matură în gândire, că știe ce dorește de la viață și că vrea să muncească, și asta m-a determinat ca 2 ani de zile să mă ocup de Melisa, să fiu o mamă temporară în viața ei, care îi ghidează pașii spre un viitor, un bun specialist în asistența socială, care să comunice cu vocea și cu semnele.
Hai să vedem ce ți-ai dorit tu, personal, să faci peste ani de zile.
Eu în viitor îmi doresc să mă fac asistență socială, să ajut copiii cu licențe de auz.
Nu ai fost influențată? Nu te-a influențat, spre exemplu, doamna Ionica Tarău, sugerându-ți, uite, tu ai fi potrivită în asistența socială. Tu personal ți-ai dorit lucrul acesta?
Da.
De ce?
De ea spune, ce faci tu acasă pe perioada vacanțelor? În timpul tău liber povestește, ce faci tu?
Am grijă de un bătrân.
Supraveghează un bătrân.
Lucrez cu angajații care...
Lucrează cu angajații.
Uh-huh. Ce materie îți place cel mai mult de la școală?
Limba română.
Limba română. Îți place să citești?
Da.
Și ce alte pasiuni ai?
Lucrez origami, fac felicitări.
Melisa, ai spus că primul an de liceu a fost unul greu când te-ai acomodat, ai făcut colegi noi. Aș vrea să te întreb, a fost mai bine să pleci la liceu sau ar fi fost mai bine să rămâi acasă cu familia ta?
Cum ai simțit? A fost bine să mă duc la liceu ca să învăț câte ceva.
Dar este și grea despărțirea, adică să stai departe de familie.
Da.
Anul trecut am înțeles că ai participat într-o tabără a persoanelor cu dizabilitate. Nu știu dacă a fost pentru prima dată când ai participat. Au mai fost și alte ocazii?
Prima dată.
Prima dată. Da. Cum ți s-a părut?
Foarte frumos, mi-a plăcut.
Ce ți-a plăcut?
Că e activitate, ne-a pus la bucătărie, am făcut felicitări, origami, tot felul de activități.
Să înțeleg că ai făcut și voluntariat, nu doar ai fost în vizită, așa, ca orice altă participant în tabără. Îți place să faci voluntariat?
Da.
Și deficiența ta de auz, faptul că ai problema aceasta, cum o vezi? Te deranjează? De ce?
Pentru că mă simt egală la fel cu auzitorii.
Eu mă întreb la un lucru, doamna Ionica Tarău. Cei care sunt astăzi tineri, asemenea Melisei, în liceele de specialitate, învață limbajul mimico-gestual. În liceu, un profesional acolo unde sunt ei, n-ar putea să fie interpreții de mâine tocmai ei?
Asta am și propus, cei care sunt hipoacuzici.
Pentru că e gratis, mai trebuie să faci școală pentru
ei. Sau cei care se nasc auzitori în familii de surdomuți.
Exact.
Pentru că acei copii învață de mici limbajul mimico-gestual.
Ți-l însușești, face parte din tine.
Sigur că da. Deci eu așa o văd pe Melisa. Ea își dorește să facă asistență socială pentru că are un suflet blând și bun. Pentru că știe ce înseamnă să faci asistență socială. Uh-huh. Dar eu cred că ea va fi un bun interpret. Și mă și gândesc cumva când eu o să înaintez în vârstă și nu o să pot să mai ajung peste tot, pentru că la momentul acesta ea la 15 ani a fost într-un post de televiziune, a fost în birou, în cabinetul unui președinte al Autorității Naționale pentru Persoane cu Handicap, a venit într-un post de radio pentru care n-am pregătit-o, adică pur și simplu cuvintele ei. Copiii care învață în centrele școlare sau în școlile speciale pentru deficiențe de auz și vorbire, cred că au o barieră și ar trebui să pătrundem noi să-i aducem ca să învingă timiditatea. Cred că asta e singurul lucru care se întâmplă la ei. Separarea copiilor care sunt cu deficiențe de auz și comunicare verbală, care nu au comunicarea verbală și au nevoie de interpret, de acești tineri care sunt hipoacuzici, pot fi ușor protezați și le trebuie o comunicare în învățământul de masă. Mult mai mult ajutați pentru a dezvolta propoziții, a cunoaște, a observa, cum spune ea, zice, eu am observat și am învățat și vreau să muncesc.
Așadar, putem spera într-un viitor mai bun.
Eu cred că da. Cred că da, pentru că...
Ar mai lipsi interpreții și la emisiuni, la știri.
Ar mai lipsi interpreții și munca
ar
în
mai
echipă.
Lipsesc.
Da, și munca în echipă. Un om singur nu poate realiza niciodată nimic. Eu n-am făcut nimic singură. Am avut studii de caz prima dată copilul meu, clasa lui, un grup de surzi, am identificat nevoile, am venit cu planuri de intervenție pe anchete sociale, am învățat să devin eu un profesionist, să mă adaptez lor și de fiecare dată lângă mine a fost o armată de oameni, cu voia mea sau fără voia mea, deci mulți au fost în jurul meu și succesul acolo vine, de la muncă în echipă. Cine este singur nu face nimic niciodată. Pot să dau scris lucrul acesta, singur nu ai, singur ești deja egoist, ești deja, dar munca în echipă este cheia succesului.
Eu sunt Melissa și am 15 ani, îmi place să observ, să învăț și să muncesc și sunt la fel ca și voi. Am mulți prieteni în lumea auzitorilor.
Am ajuns la finalul acestei emisiuni, am ascultat-o pe Melissa un picuț, este și puțin timidă, a fost prima ei emisiune, dar probabil că aceasta este prima din multe pe care le va face. Este o fire foarte deschisă, dacă nu dătea drumul la microfon, ne-ar fi povestit mai mult. Melissa, te așteptăm și altă dată să ne povestești ce ai făcut tu în lumea celor mari, în activitățile tale de voluntariat. De asemenea, așteptăm să ne dai niște like-uri pe emisiunea Nu ești singur pe Facebook. Am înțeles că ești activă acolo pe rețele de socializare. Doamna Ionica Tarău, am ajuns la finalul acestei emisiuni și aș vrea să adresați un mesaj de încurajare și un impuls, poate chiar, pentru părinții celor cu o asemenea dizabilitate.
Societatea funcționează mult mai bine în echipă. Munca în echipă întotdeauna dă roade și întotdeauna ne bucurăm de succes. Atunci când ne închidem în noi și nu ne exteriorizăm, vin și bolile, te apasă grijile. Să privim pozitiv, să gândim că Dumnezeu este permanent în viața noastră și găsește o cale sau o soluție de rezolvare a oricărei probleme la care noi nu o găsim. Și rezolvarea oricărei probleme vine atunci când vrea Dumnezeu, dacă vrea și dacă trebuie.
Mulțumesc frumos, îi mulțumesc și Melissei pentru deschidere. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Nu ești singur. Iar până atunci, nu uitați, această emisiune va fi arhivată și o puteți reasculta pe site-ul www.rvs.ro. Până ne reîntâlnim, vă dorim numai bine, la revedere!